O'zbekistonlik fermerlar ham bu yil mamlakatda paxta hosili mo'l bo'lishini kutishmoqda. Buxorolik fermer Murod aka Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi paxta xirmoni avvalgi yillardagidan kattaroq bo'lishi sabablarini tushuntirib berdi.
Paxta hosili yaxshi, juda ham shu endi paxta yilgi ham bo'ladi ana shu yilda. Hosil yuqori bo'lishi sabablari bahor chizildi birinchidan. O'sha kech ekkan fermerlarning ham paxtasi yaxshi unib chiqdi. Yog'ingarchilik ham o'ziga yarashaydi, yaxshi bo'ldi. Keyin so'ngra hozir juda ham isib ketyapti bizda u. 43 darajaga ko'tarildi harorat. Suv biror yil bunaqa ta'minot bo'lmagan suv masalasi bo'yicha bu yil birorta fermer shikoyat qilishga haqqi yo'q. Vijdoni bo'lsa agar, chunki suvni ketib uzilgani yo'q.
Dedi buxorolik fermer. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilayotganini tanqid qilib keladi. Shu bois so'nggi 1.5 yil davomida Walmart, HM, Marks Spencer, Tesco kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Inson huquqlari himoyachilari bu yil ham O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumiga maktab o'quvchilari jalb etilishi shubhasiz degan fikrda. Umida Niyozova, Inson huquqlari O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari.
Na o'tgan yil, na bu yil paxta sanoatida hech qanaqa yangiliklar, hech qanaqa islohotlar qilinmagan. Bu yil fermerlarning gapi bo'yicha paxta hosili juda mo'l, juda ko'p bo'ladi. Bu albatta juda yaxshi, lekin O'zbekistonning paxta industriya sistemasi shunaqaki, majburiy mehnatsiz O'zbekiston paxtasini terib olmaydi.
Deydi huquq himoyachisi. Qashqadaryolik sobiq fermer Adham aka O'zbekistonda paxta hosilini maktab o'quvchilarisiz to'liq yig'ib olishning imkoni yo'q degan fikriga qo'shiladi.
Endi boshida aka siyosat uchun 7 sinfdan yuqorisini paxtaga olib chiqishadi. Keyin to 1 sinfgacha umuman yopib tashlaydi bizda. Qashqadaryoda to'liq shunday. 1 yildan keyin to'liq 1 sinfga yopilib, paxta chiqib ketaman. Ketam xuddi shunday, yildan yilga o'zgarib qolmaydi-ku. Hadi ham boshida 7 sinfda tepasini yopatsa, keyinchalik 1 sinfgacha yopib tashlaydi. Paxta juda qattiq bo'ladi bizda. Paxta narxi ham 50 so'm, 60 so'mdan ziyod ko'tarilmaydi. 100 so'm degani yolg'on u. 100 so'm qachon berish mumkin? Hokim vazir kelib qoldi, bir ana yerdan tekshirish kelib qolsagina 100 so'mdan beradi. Bo'lmasa o'zlari kelishib 60 so'm, 50 so'm qilib qo'yadi. Chunki o'zimiz fermer, o'zimiz berayotgan paxta pulimizni o'zimiz bilamiz-da. 100 so'mdan o'zi bankdan bermaydi.
Deydi qashqadaryolik fermer. Buxorolik fermer Murod aka O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan voz kechish uchun davlat konkret va oddiy choralar ko'rishi kifoya qiladi degan fikrda.
Menimcha yerni yiriklashtirmaslik kerak. Hozir yiriklashtirish juda qiyinlashyapti. Buning evaziga na fermer o'zini borku juda ham shu mol-mulkni xarj qilib hozir butun avtodahol bo'lib qolgan fermerlar. Ikkinchi chora paxta xarid narxini oshirish kerak. Ana shu ikkita chorani ko'rgandan keyin u manfaat, katta manfaat puli ko'p bo'lgandan keyin o'sha fermer, xo'jalik rahbari ekilgan maydonni, daromadini olgandan keyin ma'lum miqdor texnikasi bo'ladi, uni paxta terib oladigan texnikasi bo'ladi, o'sha yig'ishtirib bo'ladi o'zi. Terib oladi texnikasi bilan.
Dedi Murod aka. Qashqadaryolik fermer Adhamjon o'quvchilarni paxta termiga majburan jalb etmaslik uchun fermerlarga to'lanadigan haqni oshirish kerak degan fikriga qo'shiladi.
Paxtani endi chiqmaslik uchun endi pulini yaxshiroq berish kerak. Shuning uchun katta odamlar zarar keltirishlar, puli kam bo'lgandan keyin chiqmay qo'yishadi. Majbur chiqarishadi. Bizda ishchi kuchi yetmagandan keyin birinchi sinf kuchi yopib tashlaydi. Chunki paxtani puli past, 50 so'm, 60 so'm. Masalan, bir kunga 100 kilo paxta tersangiz, kuni bo'yi qattiq tersangiz 100 kilo terasiz. Yaxshi terimchi bo'lsa, 5000 so'm bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bir odam ertadan kechgacha 100 kilo paxta terish kerak. Kimlar u bola chaqasi bilan 100 kilo terishi mumkin? Faqat o'sha paytda 5 ming so'm ishlab qolishi mumkin. Boshqa paytda bizlarda pul yo'q bo'ladi-da. Mexanizatsiyalar, texnika, bolalar kerak, ko'p kerak bo'lmay qolar-ku. Paxta mashina degan narsa umuman yo'q bo'lib ketdi. Paxta yaratgan mashinalar bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Faqat qo'l kuchi bo'lib qolgani uchun umuman maktablar yo'q tushyapti-da.
Deydi qashqadaryolik Adham aka. Huquq faoli Umida Niyozova esa paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan voz kechish uchun O'zbekiston hukumati paxta sanoati sohasida islohotlarni amalga oshirishi lozim deya ta'kidlaydi.
Birinchidan fermerlarga ko'proq huquqlar berish kerak. O'zbekistonda shuncha ishsiz odamlar bor, lekin fermer ularni jalb qila olmaydi ishga, chunki ularga kerakli normal shu pul to'la olmaydi. Paxta sotib olish narxini oshirish kerak. Umuman juda ko'p islohotlar qilish kerak.
dedi inson huquqlari O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova. Jahon paxta bozoridagi jarayonlarni yorituvchi nufuzli Cotton Outlook jurnali o'zining so'nggi hisobotida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida bu yilgi paxta hosili yaxshi bo'lishini bashorat qilgan. Shu bilan birga nashr tahlilchilari joriy yilda Osiyo taraqqiyot bankining yillik majlisi va paxta yarmarkasiga mezbonlik qilgan O'zbekiston uchun bu yil ayniqsa muhim bo'lishini ham qayd etgan. Biroq Cotton Outlook jurnalida O'zbekistondagi bolalar mehnati bilan bog'liq muammo tufayli o'zbek paxtasiga xalqaro miqyosda e'lon qilingan boykot haqida lom-mim deyilmagan.